Salam əziz radio yenək dinləyiciləri. Əziz dinləyicilər, bu biz inklüziv təhsil və ümumiyyətlə həyatda cəmiyyətdə öz mövqeyini təsdiqləmiş, uğurlu təcrübələr əldə etmiş, əlilli olan insanları sizlərə tanıtmaq və onların həyat təcrübələrini öyrənmək üçün maraqlı şəxsləri proqramımıza dəvət edirik. Bugünkü verilişin qonağı Azərbaycanda 50 arabasında ilk aparıcı olaraq tanınan və Əlil Velosipedçilər Klubunun təsisçisi Amid Həsənqüliyevdir. Amid müəllim, xoş gəlmisiniz UNEK-ə, Radio UNEK proqramımıza da xoş gəlmisiniz. Özünüzü təqdim edə bilərsinizmi?
Xoş gördük. Əvvəla dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm, minnətdaram və bizim üçün də bir sevindirici bir hal olur ki, yəni cəmiyyətdə bizi də artıq görürlər, fiziki məhdudiyyətli insanları da artıq onların cəmiyyətə inteqrasiyasına köməklik göstərirlər hər sahədə. Bunun üçün sizə də təşəkkür edirəm. O ki, qaldı özümü təqdim etməyə, siz artıq təqdim etdiniz. Həmi Azərbaycanda ilk 50 arabasında aparıcı jurnalist kimi fəaliyyət göstərirəm, amma ondan öncə televiziyalarda həmçinin qrafist dizayner kimi çalışıram və hal-hazırda ARB televiziyasında da çalışıram, həmçinin ARB 24 televiziyasında illərdir fəaliyyət göstərirəm. Həmçinin də baxdım, fikirləşdim ki, tək qrafika ilə iş bitmir. Yəni ki, əgər mən yeganə tək 50 arabasında bir şəxsəmsə və o iş yerində fikirləşdim ki, həmçinin də cəmiyyətə yararlı bir üzv ola bilərəm. Niyə də yox? Təbii ki, təşəkkür edirəm televiziyanın rəhbərliyinə. Mənim fikrimi çox gözəl qarşıladı. Həmçinin mən də fikrimi belə bildirdim ki, Azərbaycanda bir veriliş ərsəyə gətirək, biz birik adında. Yəni, hekayələrimiz ayrı olsa da biz birik. Yəni, burada əlilliyi olan fiziki məhdudiyyətli insanların həyatını pozitiv şəkildə göstərməyə çalışırıq ki, yəni, başqalarından fərqli olaraq fiziki məhdudiyyətli insanlara, belə deyək, dilənçi və yaxud da yazıq qismində baxılmasın. Onlar da çox böyük nailiyyətlər əldə edə bilər, onlar da çox böyük uğurlar əldə edə bilər. Onun üçün biz birik verilişini ərsəyə gətirdik. Artıq neçə illərdir ki, verilişimiz efirdədir və bu son 4-5 verilişimiz də artıq bu sentyabr ayından başlayan ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birlikdə əməkdaşlığa başlamışıq və həm verilişimizdə xəbər blokları gedir, həmçinin maraqlı sosial dünya rubrikalarımız var. Bax, bu şəkildə çalışırıq ki, cəmiyyətə motivasiya da verək. Həmçinin bilirsiniz ki, istər fiziki məhdudiyyətli insan olsun, istər olmasın, aidiyyatı yoxdur. Yəni, bu insanların hər birində bir ürək var, bir qəlb var, döyünür və bu insanlar çalışır ki, elə insanlar var ki, hətta fiziki məhdudiyyətliyi yoxdur, amma çox ruhdan düşüb, həyatda çox böyük problemlərlə üzləşir. Heç bir bəlkə də problemi yoxdur, amma özünün balaca problemini şişirdik, böyük bir problem eləyir və o problemin içindən çıxa bilmir. Psixoloji olaraq pis duruma düşür. Və elə insanlar da təbii ki, bizim verilişimizdə müəyyən əlilliyi olan insanları görür ki, elə insan olur ki, iki əli yoxdur, iki ayağı yoxdur və yaxud da əlil arabasındadır, xanım, kişi fərqi yoxdur. Onların həyat hekayəsini gözəl şəkildə göstəririk. Belə deyək, gözəl şəkildə biz onu təqdim etməkdən əlavə, özünə deyirik ki, sən nə bacarıqların var? Təbii ki, biz o bacarıqları göstərəndə gəlir elə gözəl bir veriliş də ortaya çıxır.
Məlim, çox gözəl. Soruşmaq istəyirdim, bu işlərdə ilk adımlarınız necə olub? Yəni, bunu nə düşünüb, necə başlamışsınız?
Yəni, belə deyək də, mən əvvəla o çalışanda televiziyada, mən 8 il bundan qabaq avtomobil qəzası keçirdim. Yəni, kimsənin başına nə gələcəyi bilinməz.
Yəni, təbii siz ki, əlilliyi sonradan qazandınız.
Bəli, bəli, sonradan əlil arabasında oturası oldum. Yəni ki, bu bir alın yazısıdır, bu bir taleydir, mən bununla barışıram, nəyə görə? Çünki bizə yazılan tale ilə biz barışmalıq, çünki hər bir işdə bir hikmət var, deyək. Biz fikirləşməməliyik ki, nə üçün, nədən ötəri, niyə? Sadəcə bizə verilən həyatı düzgün yaşamalıyıq ki, ən doğru uğurlara nail ola bilək. Və mən də fikirləşdim ki, əvvəl elə 15 yaşından mən televiziyada çalışıram. Lap ilk 97-ci ildən bəri, bəli, bütün telekanallarda çalışdım və əvvəl operator kimi çalışırdım. Ondan sonra montajda başladım çalışmağa və yavaş-yavaş bu şəkildə davam etdikcə mən işimi biraz da təkmilləşdirdim. Video qrafikalarla, animasiyalarla məşğul olmağa başladım. Hətta o zaman heç qəza keçirməmişdim. Bəlkə də məni ilahi nəyəsə hazırlayırmış əslində həyatda. Təbii ki, ali təhsil aldım, hərbi xidmətdə oldum, yəni vətənə borcumu yerinə yetirdim, hamısı öz qaydasında və sonra avtomobil qəzası keçirdim və avtomobil qəzasından sonra həyatım tamamilə dəyişdi. Yəni, bir az dəyişə bilərdi, amma tamamilə dəyişdi. Biri var ki, mən sizə deyim, tutaq ki, bir insanın əli qırılar, o sağalar yerinə gələr və yaxud da bir insanın hansısa bir bədən üzvüsündən olar, amma onurğa iliyin zədələnməsindən sonra ki, əlil arabasına oturursunuz, artıq insanların baxışı da biraz insanı narahat etməyə başlayır. Amma bu stereotipləri insan özündə dəf eləmək üçün gərək ki, öz üzərində də çalışasın. Təbii ki, mən bir il evdə stres vəziyyətində oldum. Yəni, evdən çölə çıxmadım, utandım, sıxıldım. Normalda 27 yaşına qədər, belə deyək, daimi hərəkətdə olan bir insan birdən-birə bir qəza keçirsin, otursun əlil arabasına. Və həyat başqa yönə yönəldi məndə artıq. Ətrafımda təbii ki, dostlar, tanışlar, kimlər var idi? Yavaş-yavaş, bəli, hər kəs belə deyək də öz işinlə məşğuldur. Mən heç kəsi qınamıram, çünki hər kəsin öz işləri var. Hər gün gəlib mənim yanımda mənimlə oturası deyirlər. Ona görə artıq yavaş-yavaş hər kəs aralaşdı və mən qaldım özüm özlüyümdə fikirləşməyə ki, mən nə edə bilərəm?
Sonra nə olacaq?
Bəli, sonra nə olacaq? Belə oturmaqla, özünə qapanmaqla, yəni evdə mən aylarla, günlərlə oturum olmur. Və mən başladım televiziyaların birinə rayon bölgəsinə getdim və orada lap illər əvvəl o kanalın birində mən 2002-ci ildə çalışmışdım, yüksək bir vəzifədə hətta çalışmışdım. O zaman mənim hələ 22 yaşım var idi. Və o elə alındı ki, orada ora yenidən qurulmuş bir televiziya olmuşdu və direktor özü mənə təklif elədi. Orada çalışdığım uşaqlar, dostlarım, sağ olsunlar, əvvəlki dostlar, tanışlar, onlar bildirdilər ki, belə bir şəxs var, hal-hazırda əlil arabasında, amma əvvəllər bizdə çalışıb çünki mən çox uşaqlara hətta orada çox bəzi məsələləri öyrətmişdim. Məsələn, operatorluq olmuşdu, montaj olmuşdu və hal-hazırda da uşaqların əksəriyyəti çox yüksək yerlərdə çalışırlar və çox gözəl işlər görürlər. Və bu şəkildə davam elədik. Oradan da elə təməli qoyuldu mənim işə götürülməyimin və təbii ki, işə gedib gəlirdim. Əvvəl evdə çalışdım, sonra bir müddət işə getdim, gəldim və elənsinə işimə davam elədim. Və illər keçdi, mən artıq bir televiziyada həm qrafist dizayner çalışmağa başladım. Təbii ki, bir 4 il, 5 il çalışandan sonra cəmiyyətə həm də inteqrasiya olunur insan, get-gəl olur, biraz da artıq o sıxıntılar insandan uzaqlaşır. Həm də insanın özündə də bu qüvvə olmalıdır ki, sən onu özündən uzaqlaşdırasan. Yəni, sıxılma, utanma, çəkinmə olmamalıdır.
Və öncə yaxşı tərəflərini görüb istiqam.
Bəli, yaxşı tərəflərini görməlisən. Onsuz da zətən pis tərəf o var, o belə deyək, o pis düşünsək, pis olacaq. Bəli. Onun üçün mən də fikirləşdim ki, mən əgər bu əvvəllər də bu televiziya sahəsində çalışmışam, həmçinin aparıcı kimi də bir iki dəfə özümü sınamışdım. Fikirləşdim ki, niyə də yox, bəlkə elə əlil arabasında bir aparıcılıq eləyim, bir veriliş aparım. Çünki mən artıq ətrafımda çoxlu fiziki məhdudiyyətli insanları gördüm və o insanların əksəriyyətində belə deyək, eləsi oldu ruh düşkünlüyü olan gördüm, eləsi oldu sıxıntı keçirən də var idi, amma təbii ki, güclü olur o insanlarda və gördüm ki, uğur qazanan insanlarımız da var, idmançılarımız var, paralimpiyacılarımız var, güclü. Dedim, niyə də bunları tanıtmayaq? Çünki efir məkanımızda, doğrusunu desək, fiziki məhdudiyyətli insanları biz çox az izləyirdik. Yəni, bəlkə də bir ola bilərdi ki, bir dəqiqə, iki dəqiqə bir sujet olardı, bir əlilliyi olan bir şəxs haqqında, bəli, göstərərdilər və o insanın həyat hekayəsi yox, o insanın sırf əlilliyinə yönəlirdilər. Yəni, sən əlil oldun, sən beləsən, biraz da belə yazıq tipli davranışlar olurdu, adama biraz sözünüzü
ancaq
pis təsir olur. Təbii, bəli. Mən də fikirləşdim ki, niyə uğur tərəfini göstərməyək? Problemlər onsuz da həmişə var, olub, olacaq da, amma problemin həlli əslində insanın uğur qazanmasından tamamlanır. İnsan uğur kazansa, o bütün problemlerini həll edəcək. Uğur da nədəndir? Motivasiya olmalıdır insanda. Və təbii ki, bizim bu verilişdə oradan ərsiyə gəldi ki, çalışaq, motivasiyalı olaq və cəmiyyətə də bir örnəyimiz dəysin. Ən azından örnək göstərək başqa bir fiziki məhdud insanları ki, baxın, onlar nələrə qadirdir və nələr edə bilərlər.
Bəli, bu çox gözəl təcrübə, çox gözəl istiqamət. Doğrudan da mən əminəm ki, bir çox əlilliyi olan insanlara siz dəstək olmuşsunuz və həyatlarını dəyişdirmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Amin müəllim, heç uğursuzluğunuz oldu mu bu yolda? Bacarmadığınız?
Valla, mən desəm ki, uğursuzluq hər daim olur. İnanın ki, hər daim uğursuzluq. Yəni, uğursuzluq olmadan addım atmaq mümkün deyil. Götürsək, dünyada ən böyük şirkətlər yaradanları belə. Hətta bu yaxından mən bir şey şahid oldum. Avtomobil ilk dəfə icad eləyən insan gedir banka və o vaxtı deyir ki, mən kredit götürmək istəyirəm filan bir işimdən ötəri. Bank buna atqaz gedir, özür istəyirəm, yox deyir. Deyir, olmaz. Bu gəlir müdürün yanına ki, nəyə görə olmaz? Deyir ki, axı bizə ehtiyac yoxdur avtomobil, nədir, o nəyimizə lazımdır, o vaxtı at arabaları olurmuş. Bu insan qayıdır və dönəndə deyir ki, gün gələcək ki, bütün dünyada at arabaları olmayacaq, hamısı avtomobil olacaq. Buna biraz gülürlər, 5 dəfə, 6 dəfə o insan böyük bir iflasa uğruyur. Amma sonunda bugün görürsünüz dünyada nə vəziyyətdədir. Bəli. Və bugün də təbii ki, bütün işlər sahəsində var o. Uğursuzluq da olur, amma uğursuzluğu yenə deyirəm, uğur qazanmaqla dəf eləmək olur. Sadəcə səbir, təmkin və bir işin dalını, əgər bir işi istəyirsənsə, o işin arxasından axıra qədər getmək lazımdır. Yəni, təbii ki, qıraqdan çox adam sizə deyə bilər ki, alınmayacaq, boş işin dalına düşmüşsünüz, bu mümkün Bəli. Deyil. Mən veriliş başlayanda bir müddət verilişim hətta dayandı da efirdə. Amma sonra yenə başladım ki, yox, mən boş otura bilmərəm. Mən yenə bunu davam etməliyim. Bugün verilişimizdə məndən əlavə bizim komandada bir neçə fiziki məhdudiyyətli insanlar da çalışır. Siz təsvir edin, onlar indi gələcəkdə maaş da alacaqlar, onlar gələcəkdə, məsələ, biri prodüserdir, biri, məsəl üçün, həmçinin operatordur, həmçinin gələcəkdə planlaşdırırıq ki, məsələ, montajörümüz da elə olsun, fiziki məhdudiyyətli insanlardan toplayaq, yəni onları da özümüzlə bərabər istəyirik ki, həm biz birik verilişi, həm efirdə motivasiya xarakterli bir veriliş olsun. Həmçinin də bir neçə bəlkə fiziki məhdudiyyətli insanlara bir yararımız da dəyər.
Bəli, bu çox gözəl.
Yəni, çalışmaq lazımdır, yəni ruhdan düşmək lazım deyil. Yəni, uğursuzluq hər daim olub olacaq, hər kəsdə də o var.
Belə deyə bilərik, yəni bir uğursuzluq o işin daha gözəl nəticələrini gətirə bilər.
Bəli, bəli, yəni ruhdan düşüm olmasın demək olmaz, davam eləmək lazımdır.
Boş vaxtlarınız olur mu? Necə sərf edirsiniz? Boş vaxtlarınızda nə ilə məşğul olursunuz?
İnanın ki, belə deyək də...
Qrafika ilə məşğul olursunuz.
Bəli, qrafik işlər görürəm. Yəni, televiziya üçün qrafikaları yığıram. Yəni, qrafika işi biraz zehin, düşüncə tələb etdiyi üçün müəyyən sahələrdə də çalışırıq. Həmçinin, həm öz verilişimiz demək olar ki, bax, biz birik verilişinin bütün qrafikasını, montajını, bütün hər şeyini mən eləyirəm şəxsən özüm. Çünki artıq, belə deyək, biz istəmirik, bəli, özümüz eləyirik və müəyyən məsələlərdə, əlbəttə, Murad Məmmədov adlı motivator, fiziki məhdudiyyətli gəncimiz var, o da kömək eləyir. Həmçinin Nəzrin Abdul var bizdə, redaktor xanımdır, o da kömək eləyir. Birlikdə çalışırıq ki, nəyəsə nail olaq və gözəl işlər cəmiyyətə göstərək. Boş vaxtlarımız inanın ki, xatırlayıram ki, xatırlaya bilmirəm ki, boş vaxtım haçan olub ki, mən çünki boş olanda belə mən düşünürəm ki, nə edə bilərəm. İnanın, yəni o boş zamanı insan bəzən deyir ki, gedim istirahət eləyim. Mənim üçün istirahət düşünməkdir ki, yeni bir ideya fikirləşək və yeni bir uğur əldə etmək üçün nə etmək olar ki, daha da gözəl işlər qoyaq ortaya ki, cəmiyyət bizi görsün və yaxşı tərəfdən baxsın bizə, yaxşı görsünlər. Belə deyək, biz özümüzü göstərməyək ki, bizə yolda görəndə pul uzatsın kimsə. Əksinə, bizi görəndə daha fərqli görsünlər, desinlər ki, maşallah, bunlar, məsələ, bunlar deyəndə biz ayırmıram mən, biz ayrı, siz ayrı deyil. Cəmiyyət hamı birdir, yəni biz fiziki məhdudiyyətli insanlar var, fiziki məhdudiyyətli olmayan insanlar var. Ona görə də elə bizim verilişin adı da odur ki, biz birik.
Yani, Ahmet müəllim nəsə bacardıysa, mən niyə bacarmayım?
Bəs təbii ki, bəs elədir, əlbəttə ki, bilirsiniz, mən əlil arabasındayım, mən daha yaxşı bilirəm ki, əlil arabasında oturmaq və bu çətinlik nə deməkdir. Yəni, təbii ki, çətinliklərimiz olur, ruhdan düşdüyümüz anlar da olur, müəyyən məsələ, amma insan özü özünə motivasiya verməlidir ki, mən əgər ruhdan düşürəmsə, mən əgər nəyəsə nail ola bilmirəmsə bir dəfə, iki dəfə, bu o demək deyil ki, mən etməməliyəm. Davam etmək lazımdır.
Sizi dinləyincə insan daha da həvəslənir, daha böyük işlər görməyə, daha gözəl işlər. Çox optimist insansınız, çox sağ olun. Həyatınızda və işinizdə ən böyük rol oynayan insan kim olub?
Ən böyük rol oynayan insan anam və atam.
Belə deyək də, bu ikinci dövrün, həyatınızın ikinci dövründə.
Həyatımın ikinci dövründə mənim yanımda olan anam. Çünki Allah hər kəsin anasına can sağlığı versin. Ən çətin anımda da, ən belə deyək də, əziyyətli anımda da anam hər daim yanımda olub və mənim hansısa fikir və ideyalarımı həmişə yaxşı qarşılayıb, deyib ki, yox, get bu işin dalından, bu yaxşı olacaq, uğur qazanacaqsan. Və o da mənə böyük bir motivasiya veribdir. Bilirsiniz, bəlkə kənardan hansısa bir dostum, hətta yaxın bildiyim bir insan mənə deyə bilər ki, bu alınmaz. Amma anam mənə həmişə deyib ki, alınacaq. Və o da mənə böyük ruh yüksəkliyi verib, getmişəm işin dalından. Təbii ki, bacardığımız qədər də bugün uğur qazanmağa çalışırıq.
Yəni, doğrudan da o ananızın elə yanaşması təbii ki, sizə həm motivasiya verib, həm də dəstək olub və uğur qazanmışsınız. Sizin xəyallarınız nədir?
Mənim xəyallarım çox böyük, əslində hər bir insanın özünə məxsus çox böyük xəyalları olur. Yəni, mənim bugünkü xəyallarım belə deyək, Azərbaycanda bir çox fiziki məhdudiyyətli insanlara ən azından dəstək olmaq, ən azından hardasa bəlkə kömək olmaq, hardasa bəlkə onların hansısa problemlərini sivil və gözəl qaydada həll etmə məsələsini tapmaq və həmçinin bir xəyalım da var, Azərbaycan əlil velosipedçilər klubu təsis elədik biz və bu xəyal artıq gerçəkləşmək üzrədir, artıq gerçəkləşməyə doğru gedir və onun üzərində də çalışırıq. Belə də deyim sizə ki, böyük bir xəyallarım olsun, yox, amma xəyalım odur ki, yaxşı, gözəl işlər görüm və cəmiyyətdə ad qoyub gedə bilən bir insan olum. Yəni ki, məni hər kəs xatırlaya bilsin ki, filan kəs var idi, elə gözəl işlər görürdü. Deməsinlər ki, filan kəs var idi, nə bilim, nə idi, kim idi, nəçi idi.
Yəni, bəzi insanlar var, heç iz bıraxmadan gedirlər.
Təbiidir.
Bəzi insanlar da bir iz bıraxmalıdır ki, ondan sonra xatırlatsın.
Bəli, cəmiyyətdə yaxşı iz qoyub getmək lazımdır. Və dövlətə, millətə, insanlara yararlı bir şəxs olmaq lazımdır.
Doğru. Doğru. Nə öyrənməyə məcbur qalmışsınız indiki səviyyəyə gəlmək üçün? Yəni, müvəffəqiyyətə çatmaq üçün, nail olmaq üçün nələri öyrənmişsiniz?
Əslində, fiziki məhdudiyyətli olandan sonra çox şey öyrəndim. Yəni, ümumiyyətlə, başqa cür baxırdım həyata, indi tamam fərqli baxıram. Yəni, həmçinin də, belə deyək də, yəni, indi hiss eləyirəm ki, dost qazanmaq çox çətindir. Əvvəl elə onu bilmirdim, deyirdim, asandı, dost, həmişə, hamı dostu da. İndi dost qazanmaq çox çətindir. İndi hansısa bir işi qurmaq və onu ərsiyə gətirmək çox çətindir.
Daha da çətindir.
Daha da çətindir, bəli. Və düşünürəm ki, sadəcə güclü olmaq lazımdır.
Və məqsədlərdən...
Məqsədlərdən qaçmaq lazım deyil.
Qaçmamaq, ileri
bəli,
getmək,
bəli,
addım
bir adım. Məqsədiniz varsa, ona sizə 10 nəfər də desə ki, bu alınmaz, amma sizin qəlbiniz, ürəyiniz bunu deyirsə, siz bu işin arxasına getməlisiniz. İnanın ki, paralimpiya idmançılarımız var. Dəfələrlə qızıl medal gətiriblər.
Bəli.
Dünya Avropa çempionlarıdır. Bəli. Onların uğur hekayəsini biz çəkmişik, göstərmişik və siz də dinləsəz görərsiniz ki, onlar da addımlayanda, yəni sadəcə
şey
ilk addımı atanda fikirləşirdilər ki, görəsən necə olar. Amma içdən o
his gəlmişdi ki, mən bu işi etməliyəm və getməliyəm və indi də maşallah hamısı uğur qazanıblar. Yenə deyirəm, sadəcə doğru addım atmaq lazımdır və yararlı bir şəxs olmaq lazımdır. Onu düşünmək lazımdır. Məsələn, mənim özüm İndi bu yaşıma gəlib çatmışam, mənim 38 yaşım var artıq. Mənə bəzən deyirlər, heç isə bu yaşı vermək olmaz. Niyə? Deyirəm ki, içməmişəm, çəkməmişəm, pis işlərlə məşğul olmamışam, yaxşı iş görməyə çalışmışam. Çünki insanın hər bir davranışı onun simasında görsənir. Və onun üçün də yaxşı insan olmaq lazımdır, yaxşı davranmaq lazımdır. Nəinki fiziki məhdudiyyətli insanlara,
həmçinin ümumiyyətlə hər kəsə. Təbii ki, hamı üçün. Biz universitet Yönəkdə 18 mindən çox tələbə oxuyur. Bizim tələbələr üçün nə deyə bilərsiniz, nə arzu edərsiniz?
Mən də tələbə olmuşam.
Və onların arasında 28 nəfər əlilliyi olan tələbəmizdə. Bəli. Sadəcə fiziki məhdudiyyəti yox, hər növ fərqəzologiyadan əlilliyi olan tələbələrimiz var. Nə deyərsiniz?
Mən real danışmaq istəyirəm.
Buyurun.
Bilirsiniz necədir? Mən də tələbə olmuşam, amma mən tələbə olanda fiziki məhdudiyyətli deyildim. Və heç ağlıma da gəlməzdi ki, mən fiziki məhdudiyyətli olaram. Amma həyat gətirdi, belə oldum. Hərbi xidmətdə oldum, illər keçdi, müəyyən həyatımın hansısa bir hissəsini qurdum. Amma sonra fiziki məhdudiyyətli oldum. Və bugünkü tələbələrə istəyərdim deyim ki, yəni cəmiyyətdə yaxşı insan olmaq asan iş deyil. Yəni bugünkü tələbələrə onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə çalışsınlar, cəmiyyətə yararlı bir şəxs olsunlar. Onun üçün çalışmaq lazımdır. Əgər hamımız bir olsaq, inanın ki, bütün tələbələr, bütün hər kəs bir-birinə nəvazişlə, mehribançılıqla, hörmətlə, izzətlə yanaşsa və bir-birinə kömək etsələr, inanın ki, heç kəsin heç bir problem olmayacaq, heç kəsin heç nəyə ehtiyacı olmayacaq. Amma bəzi məsələlər var ki, məsələn, mən təklif eləyərdim ki, tələbələrimiz sağlamlıqlarına diqqət eləsinlər. Sağlamlıq önəmlidir. İçkilərdir, siqaretlərdir, pis vərdişlərdir, onlardan tamamilə uzaq olsunlar. Yəni, uğur əldə etmək üçün cəmiyyətdə yararlı bir şəxs olmaq lazımdır ki, və gözəl bir ideyalarla, fikirlərlə çıxış eləmək lazımdır və yenilmək lazım deyil. Hansısa bir ideyam varsa, onu həyata keçirə bilərəmmi düşüncəsindən yox, keçirə bilərəm deyib davam eləmək lazımdır.
Cəhd etmək lazımdır.
Bəli, cəhd etmək və onun arxasında getmək lazımdır. Uğursuzluq həmişə var, olacaq, amma uğursuzluğa baxmadan getmək lazımdır. Təbii ki, yaxşı işlər görmək nəzərdə tuturam. Yaxşı işin ardınca getmək. Hər kəsin bir istedadı var. İnanın ki, fiziki məhdudiyyətli insanların biz çəkdikcə görürük. Deyir ki, mən başqa işlə məşğul idim. Baxdım o işə, gördüm ki, bu mənim marağımdadır və o adam bu işin üstündədir bugün və uğur qazanıbdır. Və insan gərək özündəki o uğuru kəşf eləsin ki, və uğurun ardınca getsin. Yəni, bu qədər tələbələrimizə arzum budur ki, hamısı öz sağlamlığını qorusun. Yəni, həyatdır, bilmək olmaz. Kimsə gələcəkdə həyatı tamam fərqli yönə gedər, kimisə həyatı tamam, tələbəlik il tam fərqli olur. İnanın ki, tələbəlikdən sonraki həyat tamamilə fərqli olur. Hər şey dəyişir insanın həyatında. Onun üçün güclü olmağı arzu eləyirəm və burada təhsil alan fiziki məhdudiyyətli şəxslərə də arzu eləyirəm ki, ümumiyyətlə hər zaman həmçinin fiziki məhdudiyyətli olmayan şəxslərə arzu eləyirəm ki, birlikdə inklüziv olsunlar, bir-birindən belə yararlansınlar, hər zaman mehriban olsunlar. Çünki bir fiziki məhdudiyyətli insana təəccüblə baxmaq lazım deyil. O da, onun da ürəyi var, onun da qəlbi var, onun da düşüncəsi var. Yaxşı baxıb, yaxınlaşıb, dostlaşıb, onunla birlikdə yeni bir ideyalar həyata keçirmək olar.
Doğrudan da elədir, yəni fiziki məhdudiyyətli ya da ki, məhdudiyyətli insanlarla danışanda, söhbət eləyəndə bəzən unudulur. Onun Bəli. Məhdudiyyəti unudursan və sadəcə onun istedadından, Bəli. Onun bacarığından, yəni ki, o şəkildə.
Elə olur, onun üçün mənim özüm çalışanda bəzən istər rəhbərlikdə olsun, istər arasa mənlə danışanda İnanın ki, bəzən hiss edirəm ki, qarşıdakı insan unudur ki, mən əlil arabasındayım. Dəfələrlə, bu yaxınlardan hətta bizə də müraciət edir ki, gəlin filan yerə, mən fikirləşirəm ki, filan yerə getmək əslində biraz qəliz ola bilər. Amma o insan fikirləşmir ki, o əlil arabasını deyir, gəlin filan, deyirəm, baş üstə, gəlirik filan yerə. Və gedirik, heç bir çətinliyə baxmadan, gedirik, getməliyik də. Bilirsiniz, əgər biz desək ki, yox, bizə çətindir, gələ bilmərik, yox filan o zaman biz cəmiyyətə
çağırmayacaq,
çıxa bilməyəcək, cəmiyyət bizi görməyəcək. Təbii ki, cəmiyyət bizi də sonra görəndə təəccüblə baxacaq. Daimi cəmiyyətdə olmaq lazımdır.
Bəli. Çox sağ olun Əmid müəllim. Təşəkkür edirik ki, bizim verilişimizə gəlmisiniz. Ümid edirəm bundan sonra da gözəl proqramlar, verilişlər, layihələr həyata keçirəcək. Çox sağ olun. Uğurlar arzu edirəm sizə.
Biz də təşəkkür edirik sizə və əminik ki, gələcəkdə də həmçinin bu uğurumuzdan əlavə də daha bir uğurlarımıza imza atarıq və sizi növbəti tədbirlərimizə də dəvət edərik. Azərbaycanda da bir ilkə imza attıq. Bununla da Azərbaycan Əlil Velosipedçilər Klubunu təsis etdik ki, fiziki məhdudiyyətli insanlar da idmanla, sağlamlıqla məşğul olub velosiped sürə bilsinlər. Və onlar da istəyirlər bu cəmi və çalışırıq ki bir ilkə də belə imza attıq və hər zaman sizə də uğur arzuluyuruq və bütün tələbələrə, bütün ümumiyyətlə bizi dinləyən hər kəsə həyatda uğur arzuluyuruq və möhkəm olsunlar.
Sağ olun.
Sağ olun.